Dia faly miarahabasika rehetra izay manaraka ny Nionjam-peo Radio Andombosoko amin'izao takarivan'ny alarobia voalohany amin'ny volana mars izao. Mirary soa anareo eo mpanarahana ny fandaharana hono amopera araka an'izay ataontsika hoe indication anetin'ny feokira teo de miditra amin'izay fandaharana hono amopera izay isika ka de mirary soa anareo. Mirary fahazotoana homana izay mbola tratra eo mpisakafoanana ary mirary anareo izay ny an-dalana mba hotody soa masara any amin'ny toerana haleha avokoa. Ny fandaharana moa dia tahaka ny mahazatra ihany hoe ny tapany voalohany hiezahana hamalena an'ireo SMS nalefanareo ary rehefa tonga kosa ny amin'ny sivy alina dia afaka miditra mivantana ianareo na hitondra fanazavan-kevitra na hametraka fanontaniana hifampizarana eto dia misokatra ho antsika ny fampizarana amin'ny sivy alina any. Ka ny fampitafatafa amintsika eto moa dia mopera Joseph Arabenirina sy mopera Olivier Asolofoniaina. Ka ary ny mampifandray asika amin'ny lafin'ny teknika de Monsieur Andre Robel. Alohan'ny irisoana amin'ny famalianan'ny fanontaniana ra dia hangataka hira anankiray isika. Ny nandaozako anao fahazaza tompo ifonako sara fo sady mariny ianao raiso rety ondrina nia satria manantena anao ny fanahiko ry ave misandratra any aminao. Hira fanao amin'ny vanim-potoanany karemy tahaka izao ary fanentanana ihany koa amin'izay fihavaozam-piainana fanasarana ny fitondrantena aendriky ny fifadiakanina takeny zao vanimpotoana ny karemy izy zao. Isaorana ny korala Radio Don Bosco ny hiran'izay hira teo zay a, fa pasivina eto moa ny numéro telefona ahafahanareo miditra mivantana de sinona fa 020 22 443 90 sina 020 22 442 09. Ny 020 22 443 90 zany mandeha 020 22 443 90. Ny anankiray a mbola sy miasa. Ary ny hafahana mandefa SMS de 033 08 850 02, 033 08 850 02. Atolotra sika ny Pere Joseph ary ny fitenenana.
Dia faranantsika mony amireo konsily raiky amby roapolo. Ny konsily Vatikanina faharoa zay natao tao Roma no konsily farany zany amireo atao hoe konsily ekumenika, fa manaraka moa resantsika ireo konsily madinidinika samihafa amanjatony tesiteroa isaparitany na isapirenena nandritra ny taona maro. Noho ny konsily Vatikanina voalohany tsy nety ho vita ary vokatry ny ady natao mosy ny fanaovan'ny samy eropeanina tamin'izany a, dia maro ny olana nila famahana, indrindra taorian'ny ady lehibe faharoa. Koa nampiantsohin'ny papa Joan fahatelo amby roapolo ny konsily Vatikanina faharoa ny 5 Janoary 1957 no tarihiny ary ny sokafany ny 2 Oktobra 2017. Ny papa Paoly fahenina mony namarana azy mazava ho azy tamin'ny 8 Desambra 1977. Namoaky ireo fotopampianarana na konstitisyon efatra sy fanambarana na deklarasyon telo ary solidarana na dekresivy ahy ty konsily ity, zay nanatitrantitra fa ny mikasika ny votoatin'ny finoana sy ny fanazavana rehetra mikasika ny sakramenta ary ny resaka dogma amin'ny akapobeny dia tsy misy miova, fa zay tapaka tao amin'ny konsily de Trente no tanana. Fa ny fomba fampitana sy fampiarana azy no mila arindra araka ny vaninandro ankehitriny. Ko raha ny marina dia konsily pastoraly a ny tao Vatikanina faharoa. Reto ary ireo konstitisyon a efatra navoaka an'izany konsily izany. Ny fanambaran'Andriamanitra na Dei Verbum zay miresadresaka kasika ny tenin'Andriamanitra moa izany. Ny De Ecclesia na Lumen Gentium, ny fiangonana fahazavan'izao tontolo izao a, zay no voaboasana amin'izay. Misy kosa ny mikasika ny liturgia dia ny Sacrum Sanctum Concilium, ary ny farany moa ny fiangonana manoloana ny andro ankehitriny na ny Gaudium et Spes, satria misy ny zavatra mahafaly, misy ny zavatra mampitebiteby. Ireto kosa ny deklarasyon anankitelo. Voalohany de mikasika ny fanabiazana kristiana na hoe gravissimum educationis amin'ny teny latinina. Faharoa ny mikasika ny fifandraisan'ny fiangonana amin'ireo fivavahana tsy kristiana na notre etate, ary ny farany de ny mikasika ny fahazoana mivavaka ankalalahana dia ny dignitatis humane. Ny decret anakisivy kosa de ireto daholo: ny asan'ny rahana ny fiangonana na ny mission adventese. Ny faharoa kosa dia ny fiainana sy ny asan'ny pretra presbyterorum ordinisy, ary ny manaraka de ny asan'ny rahana ny lahika na apostolicam auctuosisitatem, ary ny fanofanana ireo pretra ny manaraka an'izay na optatam totif. Dia misy ihany koa ny mikasika ny fiainan'ny religiozy na hoe perfecta caritatis. Ny fahenina dia ny adidy mahampiandriondry ny eveka na Christus Dominus. Ny fahafito kosa dia momba ny fampiraisana ny mpino na unitatis redintegratio, ary ny fahavalo dia ny mikasika manokana ireo fiangonana na eglisitas nanana orientalium ecclesia rom ny farany dia ny amin'ireo fitaovam-pifandraisana sy fitaovaserasera kehitriny zany intermirifika ka io intermirifika io no mampisokatra ny fiangonana na tonga ny komision mikasika manokana ny fifandraisana izay miroborobo tokoa kehitriny ka dia eo indrindra no tsindrina kely hoe ao anatin'ny fotoana iomanantsika amin'ny fifidianany tsika izao a dia aza adiny fa reo papa rehetra nampiasan'ny konsilia dia saika papa patriotika daholo zany hoe olona mafana fo tia tanindrazana ary eo amin'ny deta ka olona toy izany no andrasantsika amin'ny fifidianana izay tokony atao hatramin'izay ka hatramin'izao a ka engany e mba ho hitantsika sara ary ho haintsika sara ny mifidy izany atao hoe homme d'état zany satria ny homme d'état na olona mahafohitena ho ny mpiarabelona aminy izay no andrasana hitondra fa tsy ny mpameny paosy na ireo mpanambaka sy mpisolokyny olona amin'ny fomba samihafa ka samia mandiny tena ato anatin'ny karemy izao hoe tena fifidianana taonao hatramin'izay ve dia nentika fanapo sy ny fientanentanana mihiry isan-karazany fotsiny dia mifidifidy fahatany sa tena mba nanao ny atao hoe fandinia tena lalina tsika mifidy an'ireny olona homena ndraikitra na ny amin'ny atao hoe filoha faratapon'ny fireneny zany na ireo atao hoe solombavam-bahoaka fidintsika na ireo filoham-pokotany na ireo any amin'ny kômina satria indraindray tsika dia to entanympo fotsiny hoe tia ny metimety tia ny bôgôsy tia ny manjamanja fa tsy any le izy fa hoe na olona ve tena citoyen ary olo pirenena mahafohitena hanompony namany sa hoe olona mpangorokarena sy olona matymboninahitra fotsiny ka raha vo misy zavatra voakitikitika de efa fanenjehana fanapahandrambo no mitranga ka mila fandiniana lalina zany rehetra zany a fa tsy izay rehetra te hoe anetanetana akory dia izay no fidintsika fa hoe aoka ho dinihina eo anatrehan'andriamanitra eto ampiomanana mipaka ireny olona mitony tena hilasaky ireny satria adidy eo amin'ny fiainam-pirenena ny mampahatsy ahy amin'ny maha atao hoe moa olom-pirenena ny tena dia mampahatsy ahy an'izany satria efa ny maty matesana hatramin'ny fahakely zany hoe fitiava tanindrazany zany ary naporosin'ireo mopera jezuita sy ny frera de secolte cretienne anay zany a tamin'ny fanabiazana nampitain'izy ireo ka dia ampitaina amintsika rehetra hoe aokatsika mba hahatsapa-tena lalina kokoa satria ireny konsily ireny tsy nataotao foana fanabiazana olom-pirenena sy olom-piangonana vanina mahafohitena ary vorosaina tanteraka
ataoko mafanisan'ny manampy an'izay voalaza teo zay mopera benirina lay tasio hafanapo disotafa ohatra na disotoerana ombienombieny satria ny fahefana tokoa zay hoe fahefana ny tena izy de avy amin'andriamanitra ary ny olona voafidy a de olona tokony mpanompo hany mahalehibe sy ny maha olom-boafidy de zay ho fanompoana zay ka manamafy any voalazanao ny fitiavatanindrazana ny hafanapoa ary ny fahafantaranao tena fitiavana hanasoan'ny vahoaka zay ny tena tokony hitondra fa ilay avy hatrany tonga de ny hasaratarehy sy ny hoe fahatandroana zay no hananovana an'ilay hoe olona voafidy sy miova amin'io zay na inona na inona de taosi hoe zany vo maika fandetehana anaty lavaka ny fiainam-pirenena ka ataoko fa manamafy an'izay voalazanao teo zay tokony hivavaka mihitsy arany olona alohan'ny handasaham-bato mba tena hoe zay mba hitan'ny feon'ny feritreretanao tsara tokoa zay no fidina fa tsy de hoe sanatria zavatra hitety ivelana ny fandraisana tiserta sy varaika apokana sy eo hanasana lamba ao anatin'ny fotoana foy a de nefa ny taona dimy taona manaraka tena hoe vo mainka hilasaka anaty lavaka ny firenena ka teny asipy manam-panahy moa zay voalazan'ny mopera teo zay a de hosakosakosika mianakavy fa ny fanontaniana eto mopera misy an'ity hoe raha matina amisavian'olona ve ny olona anankiray de lahatr'andriamanitra zay de ngamba moa ny tena ataokoa ny tena zava-dehibe a sy sitrak'andriamanitra ny hafatesan'ny aina ho matimaty ho azy ka ny voalohany indrindra ny tena sitrak'andriamanitra de ny velarany aisika ka maty zany olo io satria namisavian'olona maty vokatry ny mosavy sy ny haratsiam-panahy ka ny ataoko hoe ny tena zava-dehibe a de hoe eto ambavaka zany le izy a fa ni sitrakandriamanitra dia nihavelona azy ka manantena ny fisangana governa satria vokatry ny hasoparana ka dao nyzaly ilay olona vokatry ny hasoparany olona zay dia raha nanam-ponoana izy an ka mba hoe tsika mbavaka ihany koa dia mety zay ny hoe inoana ny asan'andriamanitra sy ny famonjeny a hampisanga governa azy.
Misy manontany hoe nirakitra amin'ny absoto ve makaiza hono ny mpanaony absoto sa hony tompo manjoa raha ny marina moa dia misy lamina eo amin'ny fiangonana ny diosezy tsirairay a ka raha ny eto madagasikara aloha sy ny fantatro amin'ny firenena maro hafambany lalovako dia hoe mipetraka hony ny mpitarika na mijanona hony fiangonana ny rakitra fa tsy hony mana manjoa akory satria tsika efa mamanky ny mana manjoa any an-trano a amin'ny fomba maro samihafa ary ny fiangonana manao an'izay famangina manjoa izay ihany ko.
De fanontaniana anankiray hoe masalama mopera hono aho za mopera tena tiako fa misy hitako fa misy antson'andriamanitra te hanao relizioze nefa ny ray aman-drenitro manarasy ahy aman'olona zay hitan'zareo raha misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sainy sady mandroaka ahy hiala ato an-trano zany ka ataoko hoe raha ohatra moa tena manana vocation ianao a raha ohatra tena aminao ilay izy an tsy misy ny sy ahataterahan'izay fa azakivy amin'ny zavatra ataony ray aman-dreny zany ny tena tokony ataonao de hoe mivavaha tsara de mandinika tsara lanjalanjao a miresaha amin'ny operanareo a de ataoko hoe mizaha manao an'izay discernement zay fandanjalanja zany raha tena antsonao ilay izy an tokony sy ny olona hafa no ho kondisiona fepetra ny anataterahana azy na sia na izana zany a atao hoe adidiany a ny miresaka amin'ireo ray aman-drenireo a handresy lahatra azy kelikely fa de raha tena vocation le izy a de tsy maintsy ho tanteraka fa de zay.
Misy fanontaniana hoe maninona ny sakristain sasany na sakristina any amin'ny fiangonana sasany a kizitina be de eto moa de hoe io miakina aminanabiazana kio mba jereo ihany zany hoe mba olona kolona no atao sakristain na sakristina fa tsy zao olona konjokonjo rehetra zao akory a ary zany indrindra moa no antony ny fanabiazana sy hofanana mialohany andraisana nyireny andraikitra ireny satria tokony ao anatin'ireo olona zay atao hoe zany a mijara komin'io a no tsara kokoa zany satria akolita moa zany raha amin'ny ordre minera no mikarakara ny tony a fitaovana isan-karazany amin'ny hôtely tony.
Dia fanontaniana anankiray moa hoe hono a mopera lahatra ve ny mpiavana vady ohatra hoe zafikely ny mpianadahy sy io zany atao amin'ny lalàny fiangonana moa misy an'io fehipetry io raha mbola mpiavana mifanakaika de tokony mbola tsy afaka mivady zany ka atao raha zafikely ny mpianadahy mbola tsy amin'ny génération afaka mifanambady zay fa ny hoe lahatr'andriamanitra tsy de hoe zay loatra fa zay ny fifankatiavan'izy roa zany ka na de tsy no azo mitaterahana teo anivon'ny fiangonana aza de mety hoe noho ny fanireny fianakaviana na lay tenentsika hoe lova tsy mifindra de mety namboarin'ny fianakaviana amin'izay lafin'izay.
De eto moa misy manontany hoe salama mopera iza no anaran'ny filohan'ny eglizy eto Madagasikara de eto zany izy misalasala hoe ny kardinal ve i monseigneur Fabien zay président conférence ve monseigneur Odon ve ny fantatra eo anatrehin'ny FFKM dia izay arsevêka n'Antananarivo no misolotena ny eglizy katôlika eo anivon'ny FFKM ary ny filohan'ny fivondrana ambeniny eveka kosa de monseigneur Fabien zany a rambo ny aina eveka ny morondava fa ny kardinaly ny solotena antsika any Roma tatitra ny zavatra rehetra amin'ny maha kardinaly azy a avy amin'ny cordus moa ny kardinaly zany hoe savily ka izy mampahafantatra y rehetra any Roma ho antsika ary izy koa no mitatitra zay adalàna sy tsara ataotsika rehetra makany Roma mba hahafahana mandanjalanja ny zava-misy ka zay moa samy manana ny andraikiny zany izy io a fa hoe ny filohan'ny fiangonana katôlika zany a eto a Madagasikara dia izay eto amin'ny arsidiosezina Antananarivo a no misolotena antsika ao amin'ny FFKM filohan'ny akara izany.
Manampy an'izay ihany koa moa pera misy an'ilay fanontanianao dia inona tokoa ny anjara asan'ny papa ray masina dia ataoko efa fanontaniana efa nandalo teto ihany fa dia hoe manamafy an'izay voalaza taloha ny papa ray masina dia hoe avekan'ny Roma mpiandrindro ny eglizy maneratany sady mpanao lalàna izy no mpisara faratapo ny ary filoham-panjakana ao Vatican ny papa ray masina.
Eto koa moa misy fanontaniana somary hafahafa hoe mahazo manao masera ve ny tovavy tsy madio tsony misaotra. Eto le hoe tsy madio tsy tiako io termio ary tsy izay no nampianarina anay tamin'ny teôlôjia dogmatika fa amin'ny teny fotsiny hoe virjiny na tsy virjiny. Ka ny olona zany a rehefa tsy virjiny tsony a dia azo raisina masera izy a saingy manao angazema hiaina ny voadiny fahadiovana zany hoe tsy hanambady tsony. Fa azadino fa ireo mpanambady a dia miaina ao anatin'ny fahadiovana saingy ny hoe fahadiovana ao amin'ny mariazy satria misy ny atao hoe chasteté amin'ny célibat ary misy ny atao hoe chasteté conjugale. Mitovy lenta ireo fa tsy mitovy endrika, samihafa ny fisehoany. Ka ny fahadiovana zava-dehibe a fanajana ny tokantrano, fanajana ny tokony mena ihany koa zany a hon'ny tsirairay avy. Ka ny olombelona moa be sisia ka izay indrindra ny hoe ezaka tolona tsy ompitratra ary ezahany isan'andro na ny voadiny fahadiovana anokanina an'ireo manoka tena ny tenany zany na ny voady ny fahadiovana irosoan'ny mpivady a hifanaja mandra-pahafatika tokom-panompoana daholo ireo zay mahatonga ny hoe ny sakramenta ny filaharana sy ny mariazy a dia anisan'ny sakramenta zany atao hoe fanirahana izy ireo a sady fampimpinomboana isan'ny vahoakan'andriamanitra. Fa ny fiainan-drelijiosy osa zany a dia fanokana tena manokana hijoroana ho mpaminany zany satria hoe any aparany any a dia tsy misy tsony ny mpapakatra sy ny apakarina hoy jesosy kristy ao amin'ny ao evanjelina filazantsara zany.
Dia fanontaniana anankiray tokony mba misy kofesy indray mandeha isam-bolana ny eglizy ataoko fa firariana moa zay hoe mirary mba isan'izay isaky ny eglizy
firariana mihitsy fa didina ny pretra ny kire rehetra mba isy kofesy isaky ny zoma na sabotsy isan-kerinandro zay ny voalaza ao amin'ny droit canon ary zay ny fikarakarana ny vahoakan'andriamanitra ka mijerevana dia adiny roa isan-kerinandro a ampikofasiana ny vahoakan'andriamanitra ianareo kire sy ny ianareo a vikera adidy zany ary baiko sy hoe lamina ao amin'ny fiangonana ka anjaranareo kristianina koa ny mba mijeriny koa ny fomba hahafahana mikofesy isam-bolana zany fa be ny piretra ihany koa zay mety mivanga bao a any ananina aninany a fehfazoky olona izy ireny a na mety tsy salama saingy afaka mafikofesy ihany.
Ny fanontaniana teo moa ny karazana faniriana sy firariana hoe tokony mba hisy fa ny valiteny zay voalazanao teo zay
zay le izy
fa ny fanontaniana ohatra ny maniry tokony mba hisy a kofesy indray mandeha isam-bolana nefa zay no
midikane zany fa tsy misy kofesy any amin'ny toerana
ka izay mihitsy misaika ho teneny teo isaky ny paroasy misy anatsika nge dia tokony misy piretra ary amin'ny fotoana indrindra amin'ny fotoana kare mitahaka an'izao a dia hoe tokony ho disponible ny piretra amin'ny fotoana ahatongavan'ny olonany.
Le kofesy isan-kerinandro moa pera tena didy ao amin'ny droit canon io hoan'izay piretra miandraikitra ny fanahiny vahoakan'andriamanitra amin'ny paroasy sy amin'ny homonerie rehetra ireny zany. Akoatr'izay moa dia misy fanontaniana hatao hoe salama moa pera viena kay nisy lala ny hasipitaliana voalohany misaotra. I Jesoa no nanao ny lala ny hasipitaliana voalohany ka tamin'ny zoma masina ny lala ny hasipitaliana voalohany. Voasoratra ao amin'ny evanjely daholo ireo a fanamboarina sy narafitra ho zary litorgia tsahala amin'ny hoe manontany ao viena ny nisy lamesa voalohany dia hoe tamin'ny alakamisy masina no nisy ny lamesa voalohany.
Ny fanontaniana anankiray a ato hoe ono amopera ono amopera rehefa niteraka ve de mety atao mariazy ihany koa ka rehefa niteraka moa zany de ataotsika hoe raha ohatra manana tokantrano misy manana vady ianao fa efa niteraka anankiray a raha vonana ambady dia afaka mireza afaka manatona ny pretra nareo manao izay dinika tokony atao fa sy efa niteraka anakiray dia sy afaka manao mariazy sony mbola afaka manao fa dia mifanentana nareo mivady miresaha mopera nareo dia afaka miroso amin'izay dinga ny mariazy izay manaraka araka ny fisipika na ny toromariky ny pretra any amin'ny paroasinareo any ny fotoana moa efa mandeha ihany mopera ka dia ngamba hangataka hira anakiray isika alohan'ny ampitana amin'ny dingana manaraka
Yeah.
Raha misy olona manota dia mananao mpisoloava ao amin'ny ray isika tsy izay zany fa Jesosy Kristy. Saorantsika an'Andriamanitra na nomeny zanany. Afaka miditrary isika raha ohatra misy manana fanontaniana na te hifampizara traikefa ara-pinoana.
Saorantsika ny ankalazao nanao an'izay hira izay. Misy manontany hoe marina ve fa tsy azo atao batemin'ny akizizy kely. Tsy marina izany satria efa hatrany am-boalohany mihitsy no natao batemin'ny zaza raha sendra ka mba avahaona.
Allô?
Allô? Dia izay hoe batemin'ny zaza mba avahaona izay moa nahatonga ny masondahy Augustin nampirisika ny hoe atao batemin'ny zaza ary izay no miteraka ady hevitra amin'ireo fiangonana samihafa.
Allô?
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 Io kely dikany soratra Henri amin'ny La Croix.
Inona?
Dikany soratra Henri
Re Iode, zany hoe roi des juifs, zay ny dikany zany. Dia indraindray moa INRI Jesus Nazareanus Rex Iode, zany hoe Jesosy Nazariana mpanjaka ny Jody. Izay le napetraky pilaty hoe izay voasoratro dia voasoratro. Aza atao hoe mpanjaka ny Jody fa milaza hoe mpanjaka ny Jody lay io. Dia inona hoe izay voasoratro dia voasoratro izy pilaty. Allô? Eny ary. Misy fanontaniana hafa valintsika aloha
dia allô? Timopera ataoko efa voalazanao teo a le hoe inona no andraikisin'ny kardinaly. Ireo kardinaly dia manana ny hasin'ny eglizy ambony. Ataontsika hoe allô?
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 Allô? Bonjour, mon père.
Salama.
Fankantana, mon père. Izanao nanambady ako efa maty ny vadika. Dia menadany fangatray. Dia efa izy menadareo a efa samy manatokantranony daholy. Anakienina zao a ny zafikeliko.
Saorana an'Andriamanitra.
Ka ny zavatra manontaniko a dia izao, itsika katôlika fatikisoa nefa le zanako vavy a dia tena niova le fivavahana. Dia izy amitomany ramakariva fa hoe asa mihinakisoa mama, asa mihinakisoa. Ny zanako ny lahy nefa tonga aty manatitra sakafo a, manatitra vary satria za ty ambanivohitra, manatitra henakisoa izy. Inona tompoko mba azoko atao azafady?
Hano ny henakisoa fa tsisy fandrarana an'izany amin'ny finoany.
Ny kisoa azo hohanina satria ny zava-boarin'Andriamanitra tsara avokoa. Ka araka ny tenin'i Jesosy Matio 15:50 manomboka amin'ny 14:1 dia milaza hoe zavatra no harin'Andriamanitra sy misy maloto ireny sakafo ireny a hanina ireny a dia ny faika ny harina fa ny tena mampaloto ny olona dia avy eo am-po ka ny tena tokony hifadinina indrindra amin'izao vanim-potoanany karimy izao dia ny fahotana ka raha ohatra mitondra hena ny zanakao lahy araka ny voalazan'ny mpiarabeny irina dia hoe raha sy misy atraiky ny amin'ny fahasalamanao a dia mahazo tovomana ataoko moa le momba an'izay hoe kardinaly zay araka nyvoalaza teo hoe anisan'ny anarana zany aorenan'ny papa de ny kardinaly ka izy no sa voalaza teo hoe tahaka ny hoe savely a allô
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 manahona tompo
ono a monter za i tompoko tena tsy mihino ny resaka hoe lahatra lahatra mihitsy satria everiko fa hoe ohatrany hoe raha ny raha ny fampiasan'ny olona le lahatra de ataony le famerany le hoe faiblesse sy ny tsy fahombiazany ny anaovany hoe lahatra io lahatra io de ho no a ma tena hoe finoana kristianna ve le finoana ny lahatra
isy dirany kristianna am'izay lahatra fa ny fandaharan'andriamanitra no misy dia zay fandaharan'andriamanitra zay a azo ny sitrapon'ny olombelona lavina rehefa tsiakeny ka izay indrindra ny mahatonga ny hoe tara ny hemotra ny famonjenany olombelona noho ny sitrapon'ny olombelona naniasia sy ny vily lalana zany de zay ny avian'ilay fomba fitenenana hoe fitsitsihana ny famonjena ataon'andriamanitra na economie de salia ao amin'ny testamenta taloha sy ao amin'ny testamenta vaovao satria tsy afaka irobaroba tsony andriamanitra noho ny sitrapontsika ho anery antsika fa hoe manana safidy isika ka eo indrindra moa no anairako matetika ny rehetra hoe ianareo mpanankarena dia mpahatsivotro ny teniny masondahy jakoba mitandrema fa miherina ny zavatra rehetra ary ho lan'ny kalalao ireny harena ananantsika ireny a sisy oentitsika any an-danitra na any amin'ny afobe sanatry ny vava ndray andro any a fa hitsaranantsika izay nataotsika ka hoe maaiza mba mifampitsinjo zay moa mahatonga ny hoe ny lahatra tsy misy a fa ny sirairay a tompo safidy amin'ny ataony ihany ko zany
allô allô ay tapaka dia nanontitra terina ny efa voalaza teo moa hoe anisan'ny mpanolo saina ny papa ray masina ny kardinaly a mpifidy ihany ko raha ohatra mbola tafiditra ao anatin'ny taona afaka mifidy rehefa ohatra tonga ny fitifidianana papa sady afaka mifidy no azo fidiana allô
rarotineto moa zany hoe ny resaka fitezana moa misy fanontanina ndray mandeha de ny fitezana zava-dehibe a ka ho izy ah hoe araroty satria hery ny fahazazana ka mila pina ny zaza sy ny zatovo a mba hivelatra ho voro saina tokoa tanjaka ny fahatanorana mila pina ireo tanora mba ho matotra ary tombondahiny ny fa mahazoky olona ka araroti ny mahazoky olona hampitanan'ireo traikefa ny ainanareo a amin'ireo taranaka sy ireo zafikely ary ireo atao hoe manodidina anareo zoky olona izany
allô
allô salama mopera
manahoana
tompoko
ia mopera mba mangataka kely fanazavana momba an'le hoe magistera sotra indrindra mopera
eny ary ny magistera moa de hoe fampianarana ataon'ireo a papa sy kardinô ary eveka izay ny atao hoe magistera ka aza fangaro amin'ny teolozia satria misy kory manokana mihitsy atao amin'ny fandalinana ao amin'ny atao hoe maîtrise amin'ny teolozia ny hoe magistere teolozia ny teolozia dia ireo mpikaroka mamolavola hevitra ary aroso zany a ka mila ny atao hoe avalina amin'ny magistera ka rehefa ankatoavin'ireo manam-pahefana amin'ny fiangonana ny hevitra rosony teolojianina sy ny mpikaroka dia mivadika ho fampianarana ho an'ny fiangonana zay ka ny fampianarana ataon'ireo mana kaza sy atahoe izany hoe olona ambony ao amin'ny fiangonana dia ny papa sy ny veka izay no atahoe magistère ary magistère ordinaire ny lazana ny fampianarana taon'izy ireo fa extraordinaire rehefa misy zavatra atao manokana amin'ny sinoda sy ny konsily ireny ka eo izany hoe ny magistère dia fampianarana ny fiangonana akapeny ary zavatra no volavolain'ny mpikaroka sy zavatra ny ainana ka aroso izy ireny hoentina manampy ny kristianina hivelona sy aina ny finoana izany a izay ny atao hoe magistère avy amin'ny teny latinina magistra na magister izany hoe fampianarana na mpampianatra moa ny atao hoe magister.
Allô? Aitapaka. Dia fantaniana anankiray moa ty hoeo no amopera raha mbola sy vita batemy a vitako amin'ny voalohany nefa mandra ny eokaristia de fahotana ve izany de mazava loatra fa sy tokony andraiko amin'io moa raha sy vita batemy sy vitako amin'ny voalohany ka aza maika ny handray eokaristia avy hatrany fa miomana tsara sy maintsy mandray batemy ary mianatra ko amin'ny voalohany. Allô?
Allô?
Manahoana?
Manahoana amopera?
Io.
Uno amopera?
Eh.
Sai que ambantan kela zafa de manda pa afaka.
Au vonon zini vonon radio lo.
Eh. Ba sai que antan kela amopera fa te le fat ko amopera de msutu toka fono vatita kuminsi ana sura na.
Ya tahon zany.
Tia mresasary anareo amin'izao vankare amin'izao. Mresaka tsara dia mba idiro namany fibebana ny fiezahana. Hampiena ny alkola, hampiena ny toka na tena sika sy ana toka misy aza. Zany hoe raha mandrian' izao moa izany dia tokony mba handiny tena satria nao vadiny misy no mitaraina. Hoe aza dia mahafoloha loatra amin'ny fisotroana na fidoroana fa tena mba atao tafiditra ao anatin'izay hoe fifadiakanina izay ny fialana amin'ny toka. Izy moa ny voalazanao teo fa mahakasika ny olona rehetra izay zatra misotro toka izay hoe tena tokony ho tafiditra ao anatin'ny fibebahana na ny fifadiakanina ny toka satria sady manimba ny fahasalamana ny manakorotana ny fiainam-pianambadiana izay ny fiainatokantrano.
Eny ary.
Allô?
Ono aho mopera, mbola misy olona mipetraka ve any Babilona? Ie, ny Irakianina sy ny Iranianina no mipetraka any Babilona amin'izao andro tsika izao. Satria Iran sy Iraka no misy an'io toeran'io a raha amin'ny lafiny geografika hatranainy izany a dia efa moderna moa izany lasa hoe Iran sy Iraka sy ireo tany manodidina azy.
Fantaniana anankiray ihany tsy moa ty hoe ono amopera mahazo maka vady ihany ve ny katesista fa efa matin'ny vadiny de vadin'olona no ahodiny de sy mizangazanga ve izy izany a? Mazava loatra fa tafiditra ao anatin'ny didin'Andriamanitra moa zay hoe aza mangala vadin'olona. Le izy efa maty vady a de tokony mbola afaka maka vady hafa izy raha ohatra tonga ny fotoana atao hoe hikasany haka vady vaovao fa raha ohatra manodina vadin'olona tena sahizy zay satria maka vadin'olona zany.
Mba mety maty vady tsoa ny tokony mba alainina mba amin'ireo tanora rokonjokany izahay.
Ie, mba olona mifanahasahana amin'ny taona sy ie. Allô? Ay, tapaka.
Manahoana tompoko?
Dia
mbola be moa ny fanontaniana azo valiana eto a.
Dia hoe raha ohatra ka vita batisa tany amin'ny fiangonana zandriny ve ny olona anankiray a dia mbola sy maintsy averina atao batemy a raha mifindra katôlika dia mazava loatra moa raha sy tafiditra ao anatin'ny vondrona FFKM dia ataontsika hoe sy maintsy mila fanadihadiana tsara alohan'ny hanamafisana izay batemy efa andraisiny tany amin'ny fiangonana zandriny izay. Ka izay izany tsy maintsy lazaina tsara mopera any amin'ny paroasy any amin'ny paroasy misy anareo a dia jerevana ny fomba
hana mafisana zai hoe batisa efa nraisiny tany amin'ny fiangonana zandriny
ny batisa na batem dia tsy maintsy amin'ny anarana ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina ka raha natao batisa amin'ny anarana fanahy masina na amin'ny anarana jesosy fotiny dia tsy maintsy averina ampisalasalana zany batisa zany ary raha ohatra moa mampisalasala koa na dia amin'ireo vakivaky mpiangonana mety mampiasa ny hoe trinité masina ny fomba fanaovana ny batemy fa le fomba anatanterahana azy mety hafahafa dia tsy maintsy atao mangy ingina any amin'ny sakristina amin'ny chapelle kely ny batemy ampisalasalana izay tsy azo atrehiny vahoaka moa mazava ho azy amin'ny pastoraly allô
allô
nanahoana tompoko
iamo pera le teo mba antany misy an'le fivavahana le sekta reny mijatiatrany dia izy tsy hoe mijatiatrany fa le any an-dalana ve afaka mba mifampiresaka amin'ireny ve ny katôlika
io moa dia sahala amin'ny eva ny resaka tamin'ny bibilava io ka dia ho hitanareo eo ny vokany raha tsy mafy ny finoanao dia voasitony any ianao zay ka miezaha ihany mba hoe mba lanjalanjao azao ny olona fa aza de miady hevitra be loatra aminy satria tsy natao hiadiakevitra ny finoana fa natao hiainana ny finoana ka raha mandany andro hiady hevitra atsika de zay no olana eto amintsika na ny finoana na ny politika tsy natao hiadiakevitra fa zavatra natao hiainana ireny atao hoe teny manentana ireny ka na amin'ny lafiny mahaolona na amin'ny lafiny mahakristianina zay de tokony hoe asa fa tsy kabary zay no andrasana amintsika amin'ny finoana
allô
allô
timo mopera misy fanontaniana anankiray ho no aho maninona no tsy mitovy ny lalàna amin'ny fehiny mopera diosesiana sy ny mopera religiozy tena samy hafabe de mazava loatra ny anankiray mo diosesiana ny anankiray religiozy ka ny religiozy manana ny constitution ny isaky ny fikambanana manana ny voady mamehy azy de tahaka an'izay ihany koa ny any amin'ny diosezy manana ny fisipika maha diosezy anazy fa ny ataoko fa ny mety hoe ombona ny kely angamba de hoe raha miasa ao ny diosezy ny anankiray ny religiozy de mazava loatra fa voafehin'izay hoe sanina moa izy ty ny
sazay
allô
manahoana tokoy
amopera hoe misy olona miresaka hoe misy manao fanazavana amin'ny radio hoe ny sain'ny olombelona rehetra voafen'andriamanitra fa ny anankiray ihany tsy voafeny de hoe ny olombelona afaka miova saina miova amin'ny sainy zany
andriamanitra mahafehyny olona rehetra saingy nomeny fahafahany isika ka izay mahatonga ny hoe tsika raha manapatra ny fahafahatsika tsy mety anaraka ny fanajana ny aina de any n'ilay ronatsika amin'ny fahotana satria novonoin'ny adama sy eva ny ela iaina mandrakizay tokony ho ny ainany tsy hahafahatiny olombelone ka izay fahotany izay no mamono atsika noho ny sitrapontsika ka io liberté io tsy azon'andriamanitra fehezana fefanomeny atsika de samy mitompotsafidy ny tsirairay zany ka eo indrindra ny hoe zao lahy atsika raha fotsy be kenda momanka ka kenda ny nasesiky ny tanany
dia ty fanontaniana ty mopera hoe diosezy ny aiza tokoa moa zao akazo be diosezy miarina arivo sa diosezy na tanana arivo
any miarina arivo akazo be
miarina
araky ny fandaminana eo amin'ny fandaminana ny faritahany zany
yeso mary ataotsika moa anina tokoa satria mety hoe ny lalana makany akazo be raha avy any miarina arivo de tsy maintsy mandalo eo tantanana arivo zay ngamba ny lalana tena mazava akoatra ny lala manapaka kanefa ny avekan'ny miarina arivo zany rehefa andeha hanao fisidianany de tsy maintsy miakatra ty Antananarivo zay
mangalomba hovitany lalana goudron akazo be miarina arivo de tsy mandalo eto tsony izy ia
allô
allô
ie
Bahasa yang tangkil mau perlu misfir mau misteri amni rosier. Refah ini jenu apa sena refah tu misteri defunat. Refah ini kan apa sena misteri defunat. Refah ini misteri mapalaye. Yang fakar ini mau perlu.
Refah mana un rosier fen mua dia masafa wasfe misteri mafali misteri mapalaelu. Mister bevunahita. Zainu apiesaina, refa manaunde orosiri, ata umsisha wanati ni andu raizania, ptaina andu raizania. Fayu wa mni atawe, raha na orosiri cha kintelu andua, diefana lam papa zwan pulfaharuwa muwe, ni ala tanainia, di misteri mahafale. Harini talata, di misteri antiniha na nfizali entumpu. Ni ala arbia, misteri bevunahita. Na we antinia nani we funahita ndemantu zani. Ni ala kamisi dia misteri nfahazafana alternatifi. Ni zuma dia misteri mapalahiru nfilazatikashwa antinia nanfizalina muja anzai. Ari ni sabuti dia misteri mahafali nraiza anu watau. Kani ala hati dia misteri bevunahita. Ni dikateni mila hafauza na satia Efa sumari Tidewe mapala helu wa kurfa we Misterin fizalien kristi Misterin ni fifalina leizia Har misteri ni funaita Si misteri ni fahazavana Nu antikia anandreu zaan satia Amteni latina de mazava sara muzaan
Alo Te fantanina na kray muti mo pero hoe isika malagasy matetika dia miteny hoe nasondray hodiany amin'ny olona maty iray nefa isika milaza fa Andriamanitra tian'ny rasy ka nasondray hodiany aminy tokoa ny ray aman-drenina ny olona izay ataontsika hoe maty amin'ny fomba ataontsika hoe normal ka ny fahafatesana moa tsy midika hoe faran'ny fiainana io fa io ilay hoe dingana Dingana hiampitana makany amin'ny fiainam-baovao. Ny
tsara kokoa.
Ny prefasy amin'ny fandevenana mazana ampiasaina ny lery amin'ny voalohan'ny volana novambra hoe sy maty ny ain'ny olona fa miofo. Ka miandrandra an'izay fisanganako velona izay isika. Dia izay no mahatonga antsika hilaza izany hoe sy maty fa mody any amin'ny Andriamanitra ny fanahin'ireo olona izay maty ireo satria miandry ny fisanganako velona ireo.
Zay mole tsy miofo ny aina tsy levona ny aina zany fa miofo araka ny voalaza ao amin'ny prefasy io ka zava-dehibe ny fahatsapantsika hoe Andriamanitra sy tia rasy fa ny olombelona mony be siasia zany mazava ho azy zay le hoe miofo ny aina fa tsy levona ao amin'ny prefasy eny ary Dia raha mifatiana ka tsy mizara hony sahirana ve dia mba mety. Dia indrindra moa hoe ny atso ny fadiakanina dia mba hahafahana mitsinjo ny hafa ihany toka hampirisihiny tsika izany mba hitsinjo an'ireo madinika manodidina tsika.
Dia fantanina krakian'ny mopera fantanina hoe tanora te hanambady nefa sakana ny ray aman-dreny dia inona ny tokony atao efa niteraka. Ka io izany ataoko hoe ny ray aman-dreny amin'ny lafiny anankiray moa dia mba mijery mandrakariva ny hasara ny fiainan-janany. Raha ohatra efa niteraka dia ataontsika hoe mety misalasala izany ray aman-dreny hoe efa manana didy ianao ary azo antoka ve ny olona kasainao kasainikasa hakavady ianao. Ka ataoko hoe mety hoe tsy dia hoe manakana tanteraka izy fa mila toky ihany koa. Toky satria fahasambarana no mba heritreretiny ray aman-dreny ho any zanany andeha hanambady. Ka raha ohatra tena hoe vonona amin'izay ianao efa misy olona tena hoe tapa-kevitra hakavady ianao na dia efa miteraka anankiray azy ianao dia ataoko hoe ny tena zava-dehibe dia ny fampiresahana tanteraka amin'ny ray aman-dreny ary maka ny fanampiny na amin'ny sodrano zany amin'izay fotoana izay mba ho fanambadiana katoavina tokoa ny fanambadianareo mba tsy ho zavatra miafinafina ny zavatra hoe mety mampatahotra fa tena ho resahana kariary mba hanana toky ihany koa ndray aman-dreny tena fitiavana no mampiombona an'ireto rangahy sy ity zanako vavy izay efa miteraka ity
manontany ato hoe mifaranalaka misy masina sa zoma masina sa sabotsy masina ny karemy mila fanazavana. Dia ny sabotsy masina tolakandro zany a no mifarana ny karemy a, satria rehefa manomboka manao ny fankalazana ny sorona masina amin'ny afo vao tsika amin'ny sabotsy masina tolakandro dia efa miditra amin'ny paka zay, ka izay no tsara homarina bebe kokoa. Eto ampamaranana moa de misy fanentanana kely a, misy an'ity boky vaovao navoaka ny edition ambositany hoe amboarana angano, misy angano raika ambin'ny folo ao anatiny ao zany a, ka dia porisihiny tsika mba hividy an'izany boky zany, hitaizana ny zanatsika mba ho vorisaina izy ho afaka mandinika sy mandanjalanja. Ary io angano io a tadidio tsara fa mitaizany ankizy, indrindraindrindra moa ny atao hoe tafasiry, satria ny tafasiry tsy vita tantarany ray andro a, fa tohizana mitohitohy ao anatin'ny herinandro na tapa-bolana na ray volana. Ka ireny tafasiry ireny a dia hoy izy aho hoe raha antitra sy tafasiry a dia omodia ho razana hoy ny fitenenana. Ka eo indrindra zany hoe manana didiny ray aman-dreny a mba hitafasiry amin'ny zanany, fa ty televiziona lava teny e sady mamono maso a no mamono ny conscience a, tsy manabe ny moral, ny labiazana sy tezana ny zanatsika. Ka dia video ny boky angano isan-karazany sy ireny tafasiry ireny a fa manampy dia manampy a amin'ny fivelarany sain'ny ankizy sy ny zatovo izy ireny.
Dia sara-pasivy ny taom-pamaranana ihany koa mopera zevarabe indrina ho anareo izay manaraka ny radio Don Bosco sy manaraka ny weekend spirituel, fa misy ny fandaharana weekend spirituel any amin'ny Saint Ignace Analamahisy amin'ny asabosy faharaika ambin'ny folon'ny volana marsa ho avy izao amin'ny roa sasany tolakandro tahaka ny mahazatra. Ka mamaraparana ny fandaharana moa isika dia misaotra anareo izay nanaraka hatramin'ny farany mametraka ny firaresoa ho tratrany amin'ny heriny toy izao indray. Dia atolotra anao ary ny fisofandranon'ny olona mopera.
Hombantsika mianakavy any eny tompo
tanteraka tokoa ny zany
hitsodrano sy tsimpina antsika ny Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra, ny rai sy ny zanaka sy ny fanahy masina.
Amen.
Noho ny vavaka ataon'ny masinda Josefa sy masina marerentsika dia hitantana ny tiantsika ny i Kristy.
Sorana ny Andriamanitra
rarosoa antsika rehetra
teny rarosoa ary